У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У прэсскай студыі Юрась Бушляков. Добрый вечер. У Салігорску развіталіся з праваабаронніцай Янай Паляковай. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка месяц знаходзяцца ў зняволенні. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Менскія ўлады маюць намер увекавечыць памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Вас вітаю, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Паўночная Карэя заявіла, што прывяла свае войскі ў поўную баявую гатовасць, прычына штогадовых вайсковых манеўраў ЗША і Паўднёвай Карэі, якія пачаліся сёння. Пхеньян таксама падкрэсліў, што будзе лічыць любую спробу збіць яго спадарожнік, які ён збіраецца запусціць, ваеннымі дзеяннямі. Паўднёвая Карэя і ЗША мяркуюць, што КНДР рыхтуецца да выпрабавальнага запуску ракеты дальняга радыусу дзеяння пад прыкрыццем запуску спадарожніка. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзіньтао заклікаў тыбецкіх лідараў звесці вялікую сцяну супраць сепаратызму ў гімалайскім рэгіёне. Напярэдадні Кітай разгарнуў дадатковыя вайсковыя падраздзяленні ў гэтым рэгіёне ў звязку з 50-й гадавінай няўдала антыкітайскага паўстання 1959 году, у выніку якога духоўны лідар Тыбету Далай-лама і дзясяткі тысяч жыхароў Тыбету апынуліся ў выгнанні. Афіцыйна падкрэсліваецца, што дадатковыя захады бяспекі зробленыя, каб не даць тыбецкім імігрантам справакаваць хваляванні ў Тыбеце. Сярод ахвяраў сённяшняй авіякатастрофы ва Ўгандзе двое расейцаў і двое украінцаў, сябраў экіпажу транспартнага самалёта. Пра гэта заявіла амбасада Расійскай Федэрацыі ў Кампале. Афіцыйныя асобы Ўганды паведамілі, што як найменей 10 чалавек загінулі, калі самалёт савецкіх часоў ІЛ загарэўся і рухнуў возера Вікторыя амаль адразу пасля ўзлёту з лётчышча сталіцы. Самалёт перавозіў грузы міратворцаў у Самалі. У Кіргістане сёння арыштаваны лідар апазіцыі, як падазраваны ў забойстве. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў у інтэрв'ю кіргізскай службе Радыё Свабода сказаў, што са знойдзенага пісталета Алікбека Джекшанкулава быў застрэлены турэцкі бізнэсоўца. Джекшанкулаў, былы міністр замежных справаў, цяпер з'яўляецца лідарам апазіцыйнага руху «За справядлівасць». На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка ўжо месяц знаходзяцца ў зняволенні. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілін. Сёння ў Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Юрыстка з прафесіі, Палякова была актывісткаю незарэгістраванай арганізацыі «Прававая дапамога насельніцтву». Супрацоўнічала з іншымі праваабарончымі структурамі, у тым ліку беларускім хельсінскім камітэтам. 3 сакавіка суд Салігорскага району прызнаў Палякову вінаватай у заведама непраўдзівым даносе на міліцыянта Віктара Пугачова і асудзіў на 2,5 гады абмежавання волі з адбываннем пакарання ў папраўчай установе. Самагубства праваабаронніцы выклікала смутак і жаль у тых, хто яе ведаў, хто звяртаўся да яе па юрыдычную дапамогу, тых, хто, як і яна, займаецца абаронаю правоў пакрыўджаных. Тыя, хто пакрыўдзіў саму Яну Палякову, пакуль што маўчаць. Валер Каліноўскі.
33-гадовую Яну Палякову знайшлі ў пятліве яе кватэры ў Салігорску ў ноч на 7 сакавіка. На мінулым тыдні суддзя Аляксандр Бураўцоў прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 года так званай хіміі ды вялікі штраф. Яе скарга ў пракуратуру на міліцыянта Пугачова аб тым, што той нібыта яе збіў, была ацэненая судом як заведама ілжывы данос. Яна Палякова мела праблемы з міліцыяй за сваю праваабарончую дзейнасць і за ўдзел у мінулай выбарчай кампаніі на карысць апазіцыйнай кандыдаткі Вольгі Казулінай. У мінулую пятніцу ў савецкай Беларусіі пра Яну Палякову выйшаў здзеклівы артыкул. Ні суддзя Александр Бураўцоў, ні адстаўны міліцыянт Віктар Пугачоў, ні рэдакцыя савецкай Беларусіі не пагадзіліся на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю. Сярод тых, хто прыйшоў сёння на пахаванне Яны Паляковай, былі людзі, якім яна дапамагала як юрыст. У Мікалая Лебедзя згвалтавалі і забілі 16-гадовую дачку. Паводле ягоных словаў, Яна Палякова выкрыла шмат фактаў і фальсіфікацыяў у гэтай справе.
Ну, канешне, я хочу скорбім, сагаленнем и с возмущением. И понятно уже, кто за этим стоит. Что смерть моей дочери, что смерть Яны – это звенья одной цепи.
Марыя Бутгусаім зверталася па дапамогу да Яны Паляковай, каб давесці, што яе мужа непраўдзіва асудзілі на пажыццёвае зняволенне.
Конечно, это очень тяжело воспринимать такое, что такой молодой человек и хороший человек ушел из жизни. Быстрее всего, что очень ей помогли в этом, чтобы такое случилось. Потому что, наверное, уже так досталось, ей досталось, что она уже и не могла, и ее подтолкнули к этому.
4 года тому Яна Палякова бесплатно допомогла Лидии Бурляковой отсудить квартиру в Солигорску, писала заявы, собирала потребную информацию. Яна была вельми спогадливым и пристойным человеком, каже Лидия Бурлякова.
В шоке, в шоке, в шоке. Я вот двое суток уже не сплю. Как только пришла мама ко мне и сказала, что вот так и так случилось, я не поверила. Ну почему? Неправильная обстановка, скорее всего, может быть, даже статья, которая была написана в пятницу, подействовала на нее.
Жыхарка Салігорску Лариса Насанович каже, что люди в городе обураные, обвиновачивают уладу, милицию и прокуратуру.
Все сходятся на том, что в любом случае, как бы там ни было, но приговор слишком жестокий был.
Менский правоборонца Валентин Стефанович меркуе, что за заучастную смерть Яны Паляковой отказные и улады, и громадство.
То, что трымалось, это же это вот не нагадывает некие советские часы, когда вот державная система вся, все свои эмоции давит на некого просто одного слабого человека, некого маленького.
Спадар Стефанович зазначае, што з іншага боку ёсць тут і віна незалежнага грамадства, якое гэтай справе не дадало належнай увагі.
Мы ўжо шмат разоў, шмат гадоў назіраем такія знішчэнні людзей. Не фізычныя, не фізычныя, а маральныя. Але гэты маральныя знішчэнні часам прыводзяць да такіх выпадкаў. Тут можна прывесці і апошнія гэтыя публікацыі па хлопцах, якіх войска пазабіралі там у той жа савецкай Беларусі і па дзяржаўным тэлебачанні, кіпівыя гэтыя матэрыяльчыкі, які не там кліпаюць, не вдаваюць падрабязнасці справы і сутнасць самой праблемы. Не все ж это вытрымліваюць. Чалавеку шмат не трэба. Хтось вытрымлівае, хтось не вытрымлівае. Це вельмі жахліва. Це савецкі абсолютно традыцыі. Скаванне людзей. Яны дзейнічаюць в духі холоднай грамадзянскай вайны.
Пракуратура Салігорскага району Менскай вобласці праводзіць праверку па факце самагубства Яны Паляковай.
Сёння ў Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Наши слухачы адгукаюцца на самагубства Яны Паляковай і водгукі на гэтае трагічнае здарэнне ў выглядзе тэлефанавання ў хвілінаў праз 15. У цэнтры ўвагі самагубства Яны Паляковай і чытачоў нашага сайту свабода.орг з іх меркаваннямі, чаму гэта здарылася, хто вінаваты, вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Шмат чытачоў лічыць, што Яна Палякова ахвяра сучаснай беларускай улады. Чытач з Менску, які падпісаўся як Норт.
Вінаваты адназначна улады. Гэты суд, што меў месца нядаўна, быў інспіраваны сілавымі структурамі. Гэта відавочна. Я не ведаю ніводнага участковага, які пачаў пісаць скаргі аб абароне годнасці і праведзены з асаблівым цынізмам. Улады кантралююць сілавыя структуры, а значыць у адказе за іх дзеянні. Таму вінаватыя ў трагедыі выключна улады.
Абвінавачваючы ўлады і журналістаў, якія гэтую ўладу абслугоўваюць і ўмацоўваюць, чытач за подпісам ААА ставіць пытанне, ці будуць яны пакараныя за свае дзеянні, Ён таксама задумваецца, што ж адбываецца з грамадствам, якое востра не адрэагавала на смерць жанчыны.
Няўжо пасля падзення гэтага рэжыму не будзе адплаты тым, хто кідаў людзей у турмы і даводзіў іх да самагубства? Няўжо не будзе суду на журналістамі Савецкай Беларусі, газеты, якая ўзмацніла дыктатуру? Няўжо Якубовіч не атрымае па заслугах за ўсё сваё бруднае жыццё? Чаму палестынцы, грэкі, французы ў такіх выпадках выходзяць на вуліцы, а беларусы маўчаць?
Чытачы нашага сайту таксама разважаюць над самім учынкам Яны Паляковай. Што падштурхнула яе да самагубства? Слабасць гэта, адчай ці самаахвярны трагічны гераізм? Міхал Чарвінскі піша, што ў змаганні за справядлівасць Яна Палякова не перамагла, але пазбавіла ўлады перамогі над сабой.
Яна не захацела стаць прыладаю застрашвання паспалітых людзей. Маўляў, вось што робім з непакорлівымі, вядомымі, дасведчанымі. Так што вам, быдлу, лепш увогуле галавы не падымаць. Яна Палякова не ўнурыла галавы і не пайшла пакорлівая, як авечка, як мужыкі раней хадзілі. Цяпер хай цягнуць у турму яе мёртвае цела. Душа яе застанецца вольнай. Яна не хацела станавіцца закладніцаю, каб ёю пасля гандлявалі, каб выпускалі не таму, што не вінаватая, а каб яшчэ раз нікчэмнасць спраўдзіла сваю ўладу. Захачу пасаджу, захачу выпушчу. Яе выбар гэта не асабістая слабасць, гэта трагічная абмежаванасць варыянтаў. Не трэба рабіць з Яны Паляковай зломка. Каб у яе была магчымасць загінуць у часе штурму рэзідэнцыі, ёй бы не было патрэбы забіваць сябе.
Зусім інакш на ўчынак глядзіць Жэня.
Дзіўна чытаць каментары пра тое, што хтосьці вінаваты ў самагубстве Яны. Кожны дарослы сфармаваны чалавек нясе адказнасць за сваё жыццё і тыя выбары, якія ён у ім робіць. На жаль, Яна так і не зразумела, навошта ёй было дадзена гэтае жыццё і як трэба было правільна расставіць у ім прыярытэты, калі вырашыла зрабіць тое, што зрабіла. Падстава ўсім задумацца.
У звязку з трагічнай смерцю Яны Паляковай шэраг чытачоў сайту «Свабоды» выказваюцца пра стан беларускага грамадства, пра ролю і месца ў ім дэмакратычных сілаў. Антош з гораду, як ён напісаў, «Жуцькавічы».
Чаму бальшыня людзей ідзе за Ленінам, Сталіным, Гітлерам, Лукашэнкам? Таму, што горшых, якія не ўмеюць разабрацца ў сітуацыі, бальшыня. Таму, што ў нашым канцлягеры лепшыя заўсёды ў меншасці, заўсёды церпяць паразу. Як змяніць такую сітуацыю, я не ведаю.
Віктор Зборшы.
Мне вельмі шкада Яны, якую загналі ў кут улады. Але ці толькі улады? А гэтак званыя свае, дэмакраты. Для ўлады яна аказалася неўгоднай. А якую падтрымку Яна атрымала з іншага боку? Для ўлады мы смецце, і для другога боку людзі патрэбны толькі як інструмент, які зламаўся і яго выкідваюць. Гэты асяродак таксама як ваўчыная зграя, у якой слабейшыя не выжываюць. За праектамі жывых людзей не бачаць. У саміх сябе трэба шукаць прычыны. І гэта не першы і не апошні выпадак.
Білі Понс з Лёндону.
Страляюць рэдка, больш паціху душаць. Так яно і ёсць. І пакуль Еўропа будзе дамаўляцца з Лукашэнкам, так яно і будзе надалей.
Агляд водгукаў на сайце свабода.орг падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Сёння споўніўся месяц, як ваўкавыцкія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка ў зняволенні. Ад моманту затрымання родным не дазволілі ніводнай сустрэчы з арыштаванымі, а таксама не далі ім выступіць у якасці абаронцаў. Усім тром выстаўлена абвінавачанні па артыкуле 218 крымінальнага кодэксу на ўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі і ўчыненні шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці было паведамлена пра падпалы і падрывы маёмасці дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам, прадпрымальнікі нібыта помсцілі за пераслед іхняй фірмы. Пазней беларуская тэлевізія паведамляла, што пры ператрусах у затрыманых была знойдзеная выбухоўка і агнястрэльная зброя. Міністр Навумаў заявіў, што ўсім тром могуць быць выстаўленыя і новыя абвінавачанні. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Владзіміра Асіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум польскага МЗС да беларускага кіраўніцтва. Пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ на чале з старшынём парламенцкай асамблеі Жао Саарышам. Дэлегацыя правядзе сустрэчы з кіраўніцтвам абедзвюх палат нацыянальнага сходу, міністэрства замежных справаў і міністэрства інфармацыі. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Менскія ўлады маюць намер увекавечыць памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах. Пра гэта гаворыцца ў лісце намесніка старшыні менскага гарвыканкаму Міхаіла Цітянкова. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўрапейскага звязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Далей з Менску Алесь Дашчынскі.
У беларускі міністэрства замежных справаў паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Прэс-сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў:
«Я ні пра ніякія ультыматумы не чуў. Тое, пра што я чуў, гэта тое, што адбыліся працоўныя перамовы паміж кіраўніцтвам міністэрства замежных справаў Беларусі і міністэрствам замежных справаў Польшы, падчас якой быў разгледзены ўвесь комплекс двухбаковых адносінаў паміж нашымі краінамі. Ні пра якія ультыматумы ў нашым разуменні гаворка падчас гэтай сустрэчы не ішла».
На пытанне, ці дадуць магчымасць Саюзу палякаў Беларусі весці з'езд, спадар Папоў адзначыў:
«Міністэрства замежных справ не займаецца рэгуляваннем пытанняў нацыянальных меншасцяў у Беларусі».
Прадстаўнік польскай амбасады ў Менску Павал Марчук таксама спаслаўся на тое, што інфармацыю пра польскі ультыматум адносна візіту Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу пакуль мае з медыяў.
«Не магу пацвердзіць, паскольку я эту інфармацыю пока паўчу з прэсы. У меня официального, так сказать, заявления нашего МИДа нет по этому поводу».
У амбасаде таксама паведамілі, што сёння ў Варшаве пройдуць перамовы паміж намеснікамі міністраў замежных справ Беларусі і Польшы Валерыем Варанецкім і Янам Баркоўскім. Тым часам польскія медыі цытуюць намесніка міністра польскага МЗС Яна Баркоўскага, які заявіў, што далейшае стаўленне Менску да з'езду Саюза палякаў Беларусі будзе мець уплыў і на нашу пазіцыю ў дачыненні да Беларусі на форуме Еўразвязу. Паводле прадстаўніка непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжэя Пісальніка, польская дыпламатыя імкнулася цягам амаль 4 гадоў улагодзіць канфлікт.
«Вось дайшло да таго, што трэба гаварыць на мове ультыматуму. Відавочна, беларускі бок не мог зразумець іншай мовы, таму вось польская дзяржава скарысталася з мовы ультыматумаў і скарысталася з сітуацыі, звязанай з інаўгурацыяй сходняга партнерства і магчымага далучэння да гэтай праграмы Беларусі. Я лічу, што гэта вельмі моцная падтрымка для Саюза палякаў з боку польскай дзяржавы, з польскага ўлада, які недвузначна даў зразумення беларускім уладам, што калі беларускія ўлады працягнуць рэпрэсіі супраць дзеячаў Саюза палякаў, ну, то будуць вельмі, вельмі некарысныя для беларускіх уладаў за наступствы. Ну і мы спадзяемся, што беларускія ўлады ўсё ж такі дадуць нам правесці з'езд».
Прадстаўнік непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анджэй Пісальнік. Саюз палякаў на чале з Анжалікаю Борыс збіраецца правесці свой 7-й з'езд 14-15 сакавіка ў Баранавічах. З вясны 2005 году беларускія ўлады не прызнаюць арганізацыі, таму галоўным пытаннем з'езду будзе легалізацыя дзейнасці Саюзу.
Ці жаночая справа палітыка? Фіксаваны адсотак жанчын в органах улады – гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя? Чаму жанчыны больш схільныя падтрымліваць Александра Лукашэнку? Жанчына-палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова.
Праскі акцэнт на нашых хвалях хвілінаў праз 15 пасля выпуску навінаў. Кожны дзень у эфірах «Свабоды» агляд сітуацыі на беларускіх прадпрыемствах у пару крызісу. Пінскае трыкатажнае аб'яднанне Палесся страчвае ў часе крызісу адну з трох сваіх асноўных фабрык. У Гомелі знікае працоўная перспектыва ў швачак. Непрыемнасці перажываюць і прадпрыемствы лёгкай галіны ў Бабруйску. Падрабязнасці з месцаў ад уласных корэспандэнтаў нашага радыё агляд падрыхтаваў Вячеслав Кулік.
Ад сёння ў інтэрнэце распаўсюджваецца аб'ява Пінска адкрытае акцыянернае таварыства «Палесце». Гэта найбуйнейшае найбрасцейшае прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапановае ў арэнду будынак фабрыкі. Плошча прадпрыемства як 6 футбольных стадыёнаў разам. Ці з'явіліся ўжо ахвотнікі на такія плошчы? Пытанне галоўнаму інжынеру фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Уладзіміру Маклакову. Ён тлумачыць.
За эти годы, вы же знаете, объемы, которые были в советской власти, и те объемы, которые сейчас реальные, и эксплуатировать два здания, когда все это может находиться в одном, нет смысла просто никакого чисто экономически.
Цікавлюся у суразмоўцы, на якія новые потребы может придаться пропонованный в аренду вытворчий корпус, а так само склад, пробудовый и трехузровневый административный блок.
Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь мебельную ткань, но для них, сказали, очень большое здание не подходит. Было и предложение от россиян, что сделать там супер-гипермаркет, маркеты два сразу в одном здании.
У лепшие часы на Пинской фабрице объемного прадзива было аж на 2000 працовных месцев. Який ж лёс працовников, говорит Константин Чувак, який мусил звольниться с Пинской фабрики.
Основные на простоях. То одни працуют, то іншие. Они отрывливают там две трети зарплаты, когда не працуют. А когда працуют, то так само отрывают, ну, трошки больше. Проблема в том, что это державное предприятие. Хоть они там АО, там ЧОО. Вот. Но они все равно керуются это одним человеком. И они под его лад працуют и ничего не отрывают. Как и всюду.
Говорив жыхар Пінску Константин Чувак. І, як приклад, у працяг теми повідомлення нашого кореспондента з Бабруйську. Серед тих місцевих предприємств, які терпляться спаду витворчості, скураний завод.
Предприємство має затоварені склади і працює неповний тиждень. Тяжкості бабруйські гарбари зв'язують з падінням коштів на заміжну сировину, а так само з потребуваннями уряду Білорусі набивати скуру тільки на білоруському ринку. Як тут лічать, гэтыя акалічнасці привели до подорожання продукции Бобруйского скураного комбинату.
Очень много у нас были экспортные продукции, а теперь на Западе сырье подешевело заметно. Мы то ограничены. Указом президента сырье берем только лишь в Беларуси. По декларированным ценам, которые сегодня существуют, утвержденные Минэкономики Минфином, мы работаем, как говорится, на местном рынке.
Патлумачыла ситуацию на предприемстве представница администрации. А что на мясовом рынку? Ці набывают вашу продукцию белорусские предприемства? Пытаюсь у суразмолки.
Наш коштовар сегодня даже практически не могилевская волна, ни наша бабруйская не покупают. Они стараются брать более дешевую продукцию в России, в Китае, даже до Бразилии дошли. Поэтому с рынком без быта у нас большой вопрос. У нас большие запасы готовой продукции, они увеличиваются.
Ситуацию погашает великая энергоемкость вытворчести.
Теплоэлектроэнергия привязана к доллару, тарифы растут не по дням, по часам. Поскольку растет доллар, в связи с этой ситуацией вынужден работать на 4-дневной рабочей неделе. Сейчас у нас где-то 500 человек работает.
Могилевские обутники признают, продукция бобруйских гарбаров дорогая.
Нету того качества товара, которое нас интересует. Мы работаем российским хорошим товаром и дешевым. И ни один белорусский поставщик сегодня не в состоянии конкурировать по цене, по которой мы берем.
Поведомил супрацовник Могилевской обутковой фабрики Шагавіта.
Гомель. Найбуйнейшее у Гомеле швейное акционерное товариство Коминтерн працует зараз только 4 дни на тыдень. Расповедая наладчик, який назвался Змитро.
На четырехдневку.
Перешит.
Пока до апреля. Ну, месяц получается, не знаю сколько, 4-5 дней, получается, не заплатят. Нам по часам платят. На 100 тысяч меньше, на 100 с чем-то даже.
А пошним часом гомельский Коминтерн у внешних стосунках ориентовался проважно на Россию. Однако, в связи с кризисом, сбывать гарнитуры соседям становится все тяжей.
Кожный день у наших эфирах огляд ситуации на белорусских предприемствах у пару кризису. Сегодняшний огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и теперь мы вертаемся до темы, солигорской темы. Сегодня там поховали правоабаронницу Яну Полякову. У минулую субботу 33-годовая женщина скончила житё самогубством. На похованні был наш корреспондент Олег Грузделович, и мы отримали его на материал.
Сегодня в Солигорску была похована Яна Полякова. Хование отбылось на Дубеевских могилках, это вёска под Солигорском, это городские могилки. Яне Поляковой было 33 года, это молодая женщина. Она с 2000 года была в демократичном руху, удельничала в сборы подписов и пикетовании в оборону Казулина, збору підписів за Вольгу Казуліну, була правоборонцем, обороняла шмат кого жихару городу. На похованні виступали активісти солігорські, шмат хто приїхав з Менську. Були відомі правоборонці Валер Шукін, Раїса Михайловська, Слава Сівчик, Вольга Казуліна. Людмила Грознова у приватності казала, що потрібно, обов'язково потрібне розслідування цього випадку, тому що є підозрення, що чоловіка довели до самогубства. Люди розказували про те, що з нею відбувалося, як вона була збита міліціянтами, як вона судилася з міліцією, як у виніку вона оказалася винуватою в тим, що бицем би не вела покльоп.
Олег, а ось скажіться один з конкретних фактів, які були огучені.
Ну, ось активістка зі Слуцьку Зінаїда Тимошик, вона добре відвідала Яну Полякову, вона була на суді, і вона розказала, що на суді Яна просила, щоб судді розслідували те, що їй без кінця йшли дзвінки в темнику ночі, а від міліції, від слідчих, її викликали на допити, і на її натурально тиснули, погрожали. Але судді навіть не стали про це в этом розбиратися. А головний випадок – це той, що її у початку вересня, як і на все слово, затягнули у міліцію, там збили. Це забив нібито міліціянт Пугачов, Віктор Пугачов. Але на суді була показана відеостужка, по якій отримувалося, що Яна Полякова просто прийшла сама у райвідділ, нічого з нею не отримувалося. Яна доводила, що це відеостужка не того дня, де вона, коли її збивали, але судді в цьому не стали розбиратися. І ось праз некілька днів, після того, як прозвучав присуд, 2,5 роки хімії, Яна закінчила життя самогубством.
Рассказывал Олег Груздевович. Наши слухачи у звонков на свободу отгукаются на смерть Яны Поляковой. Огляд подрихтовала Галина Вакунчик.
У Селігорську скончила життя самогубством правоборонця Яна Полякова. На минулом тижні Селігорський суд признав її винуватою у лживим покльопі на міліціянта Віктора Пугачова і покарав 2,5 годами так званої хімії. Це одна з найголовніших тем, яку обмірковують слухачі «Свободи».
Хочеться виказати велике спочування родним і близьким Яни Полякової. Хочу значити, що многі ходять якби по стрії ножа. Тому що я пам'ятаю 15-й рік у ладу, ну такого діку спрошу пробачити. Не було, це нонсенс для всієї Європи, для усього цивілізованого світу.
Приносим соболезнования родным и близким погибшей Яны Поляковой. Страшно осознавать, что молодая женщина ушла из жизни. И, по моему мнению, не сама. Ее убили ложь, клевета, несправедливость, беззаконие, а также равнодушная безучастность политиков, которые рядышком были с ней. Очень страшно, очень больно.
Это Зиновьев. Я выражаю соболезнования ее семье и хочу сказать, что надо на свободе говорить вот про такие психологические операции и чем человек против такой операции может ответить.
Это Игорь Паснов, врач из Витебска. Хотел бы выразить глубокое соболезнование семье, близким Поляковой. Это, конечно, большая трагедия, что она погибла. Но и самое страшное, что у нас Белоруссия является одной из самых опасных в плане самоубийств государством. Статистика это подтверждает.
Яну Полякову после несправедливого суда приговорили на 2,5 года химии. Собрала все свое мужество и своей смертью доказала, что была невиновна. Позор и осуждение прокурору, судье, следователю, милиции, которые довели абсолютно ни в чем невиновную Яну до самоубийства.
Люди виказали думку, самогубство – це глупство. Влада їй у цьому допомагала, свою підтримку їй дала. Влада наша давно прогнила, починає зверху до самого дна. Казав Борисова, слухайте.
Тяжар кривди штурхає у таку систему координат, де учинок Яни був одним можливим.
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство несправедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Есть статья такая – доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Довели до самоубийства человека.
не выдержала настоящая демократка преследования, репрессий и расправ представителями властей в нашем чиновничьем уголовном государстве.
Сколько повинно быть еще людских аквяр у державы под назвой Беларусь, как раскрылись в очи у евразвязовских политиков. Этот режим ошалев, и он у своим млыне раскушивает даже женщин. Ганьба такой политицы. Ивацевич Станислав.
Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинов, затем праский акцент.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Минска 18.30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. У Солигорску поховали правооборонницу Яну Полякову. Минулую суботу 33-годовая женщина скончила життё самогубством. Юристка с профессией, Полякова была активисткой незарегистрованной организации «Правовая допомога насельництву», супрацовничала с іншими правооборонными структурами, у тым ліку Белорусским Хельсинским комитетом. Починається візит у Мінськ делегації парламентської асамблеї АБСН на чолі з старшинем парламентської асамблеї Жаа Сайрашем. Делегація проведе зустрічі з керівництвом обидвих палатів Національного Сходу, Міністерством заміжних справ і Міністерством інформації, а так само візьме удел у семінари «Поліпшення клімату для залучення заміжних інвестицій». Польские медии поведомили про ультиматум польской МЗС до белорусского керавництва. Президент Беларуси Александр Лукашенко отримает запрошение на саммит Евросвязу, коли белорусские улады не будут перешкоджать у проведения съезду Союза поляков под керавництвом Анжелики Борис. У белорусском министерстве замежных справ поведомили, что ніякого ультиматуму не отримливали. Национальный банк Беларуси спынил выдачу лицензию на разлики наявной замежной валютой. Новых лицензий не дают на агул, а термину деяния старых не подолжают. Уголовным банку Украины это тлумачит имкнением цалком вытеснуть замежные валюты из внутренних разликов. Минские улады мают намер увековечить память ахвяров сталинизма у Куропатах. Про это говорится у листе намечника старшини Минского гарвыканкаму Михаила Тетянкова, отриманному отказ на зворот керавництва доброхотного товариства аховы помнику истории и культуры. Вы слухаете новины и зараз коротко про подею в свете. Паўночная Карэя заявіла, што прывяла свае войскі ў поўную баявую гатовасць, прычына штогадовых вайсковых манеўраў ЗША і Паўднёвай Карэі, якія пачаліся сёння. Прэзідэнт Кітая Ху Цзіньтао заклікаў тыбецкіх лідараў узвесці вялікую сцяну супраць сепаратызму ў гімалайскім рэгіёне. Сярод ахвяраў сённяшняй авіякатастрофы ва Ўгандзе двое расійцаў і двое украінцаў, сябраў экіпажу транспартнага самалёту. У Киргизстане сегодня арештованы лидер оппозиции, як подозреваны у забойстве. Представники МЗС у интервью киргизской службе «Радио Свобода» заявили, что со знойденного пистолета был застрелен турецкий бизнес-овца. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск новин.
Вы слухаете «Радио Свобода» для микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины «Пражский акцент». Ці жаночая справа – политика. Фиксованный процент женщин у органах улады – это эмансипация ці вытанченная дискриминация. Чому жанчыны больш схільныя падтрымліваць Александра Лукашэнку? Жанчына-палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць кіраўніца віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марія Мартысевіч і прафесарка еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Альміра Усманова. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Жанчына і палітыка. Тут існуе некалькі поглядаў. Паводле аднаго, жанчынам у палітыцы наагул не месца, не жаночая гэта справа, і, маўляў, тут выключэнні толькі пацвярджаюць гэтае правіла. А поводле іншого погляду, нагул нема ніякой проблемы. Проблемы, як завжди, выдумляюць феміністкі. А дорога открытая для усіх, а то, что жанчына у палітыцы мала, ну, так, такі лёс, такі расклад, тут ніхто не виноваты. Вольга Карач, вось вы якраз палітык і ёсць. Ці тое выключэнне, ці тое правіла. На ваш погляд, ці ёсць істотныя перашкоды ўдзелу жанчыны ў палітыцы? І калі ёсць, то ў чым ці ў кім яны?
Канешне, такія перашкоды ёсць. У беларускім грамадстве жанчынам звычайна адводзіцца роля такіх шэрых кардыналаў. Жанчыны самі вельмі часта з гонарам цытуюць такі выраз, што мужчына гэта галава, а жанчына гэта шыя. Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць, будзеш усё арганізоўваць, мы ведаем твае адміністратыўныя здольнасці. І калі гаворыш не спадарства, вось тады чамусьці пачынаюцца нейкія такія крыўды і праслед. Чамусьці мужчыны-палітыкі ў гэтым выпадку навогул не прымаюць слова «не» ад жанчыны. Яны гэту адмову спрымаюць чамусьці як мужчыны, а не як палітыкі. Я сябра адной досыць вядомай кааліцыі, і вось некі час там была такая добрая традыцыя віншаваць адзін аднога з днём народзінаў. І я добра памятаю, што ўсе мужчыны, сябры па кааліцыі, атрымоўвалі ў падарунак кнігі па беларускай гісторыі ці палітыцы, ці культуры, а адна я атрымала падарунак кнігу пра здаровую і смачную ежу. Вельмі зразумелы намёк. Жанчына, твоё месца менавіта там, на кухні. І зразумела, што гэтыя людзі, якія рабілі гэты падарунак, яны не хацелі мяне пакрыўдзіць. Але гэты вось падарунак, ён гаворыць пра таемныя механізмы у падсвядомасці, якія потым ўплываюць на адносіны жанчыны і мужчын у палітыцы менавіта. Вельмі часта людзі не разумеюць, што палітык у нейкім сэнсе гэта біяробат. І ведаеце, калі я чую пра тое, як Юлія Тимошенко апранула нейкую там кароткую спадніцу, паехала да Пуціна, яны там нечым займаліся ўсю ноч, а потым для Украіны пайшоў танны газ, для мяне гэта вельмі смешна. Нават секс Юлія Тимошенко не каштуе таго, як каб згубіць мільёны даляраў. І каб зрабіць танны газ для краіны, з якой у Расіі напружаныя адносіны. У палітыцы навогул усе справы асексуальны. Добрыя адносіны ці каханне, яны не могуць паўплываць на тое, каб палітык саступіў ці паступіўся інтарэсамі сваёй арганізацыі ці руху. Гэта такі досыць моцны бытавы стэрэатып пра палітыкаў, што вось менавіта добрыя адносіны ці каханне паміж мужчынай і жанчынай могуць на штосьці паўплываць. Такога няма. Таму я хачу сказаць, што перашкоды ва ўсім. У розных чаканнях, у грамадстве да мужчыны і да жанчыны палітыка. Ну і, канешне, у саміх мужчынах і жанчынах, таму што мы частка гэтага грамадства, і мы выхаваны ў гэтым грамадстве. І жанчыны ў гэтым выпадку значна цяжэй, таму што ёй прыходзіцца спачатку перавыхаваць сабе, а толькі потым ужо займацца палітыкай. І ведаеце, з Лукашэнка вельмі лёгка змагацца. А вось змагацца з сабой, сваім выхаваннем, гэта вельмі цяжка. А ў мужчын такой праблемы няма.
Альміра Усманова, Вольга нам намалявала такую, я б сказаў, брутальную карціну, але можа яна ўсё ж такі не зусім адэкватная?
Я целиком поддерживаю всё, что сказала Ольга. Я действительно думаю, что чем больше таких позиций было бы у нас в обществе, тем было бы лучше. И в том числе вот это предупреждение, существующее в отношении женщины политики, может быть, оно, ну, как-то постепенно, если не рассеялось бы, то стало бы маргинальным мнением. Однако сейчас действительно вот ситуация наша такова. Я, наверное, попробую, отвечая на ваш вопрос, я попробую остановиться на двух вещах. Первое, то, как я вижу, в чем препятствие вовлеченности женщин в политику. И второе, мне чрезвычайно интересно было бы, ну, как-то проанализировать или прокомментировать этот тезис о том, что политика не женское дело. Во-первых, что касается препятствий для участия женщин в политике, я думаю, что все прекрасно понимают, что начиная с 2017 года формальных препятствий для участия женщин в политике в советских странах вроде как нет. Но для активной вовлеченности, естественно, есть другие обстоятельства. Я бы обозначила два. Первое – это вмененная женщинам и принятая ими ответственность за семью организацию всей приватной сферы, очевидно, что мужчины, как правило, самоустраняются из решения многих вопросов, которые связаны с детьми или с заботой о близких. А второе, действительно, существующее и очень распространенное в обществе предубеждение, касающееся того, почему женщинам нет места в политике. И вот в отношении этого предубеждения я бы, наверное, хотела сказать следующее. Во-первых, мне кажется, что когда говорят о политике «не женское это дело», то, по сути, воспроизводят такую многовековую максимум, что публичная сфера – это пространство мужчин, место женщины в приватном пространстве дома. Вот пример, который привела Ольга Карач с подарком ей, как женщине, политику, он как раз, мне кажется, очень хорошо характеризует эту ситуацию, это мнение. Вот. А в сегодняшних обстоятельствах, когда говорят о том, что политика не женское дело, мне кажется, это звучит не просто архаично, это даже бессмысленно, потому что такого рода тезис базируется на двух возможных пресуппозициях. С одной стороны, или первая пресуппозиция состоит в том, что политическая деятельность, подобно войне или загрузке вагонов, как бы предполагает использование физической силы. Здесь женщина не конкурент. Но я думаю, что очевидно, да, что вот и логически, и по факту это не так. Часто женщинам отказывают в праве на участие в политике, потому что полагают, что они интеллектуально ущербны. Они не способны постичь сложности тех процессов, которые происходят в политике и экономике. Но опять же, это совершенно не связано с реальностью, потому что, с одной стороны, мы видим, насколько успешны женщины, в том числе в качестве серых кардиналов, о которых говорила Ольга, то есть насколько они сведущи в вопросах политики и экономики, но, как правило, используются на вторых ролях. Во-вторых, мы знаем, насколько велик процент в обществе образованных женщин, женщин с высшим образованием. Он гораздо выше, чем процент среди мужчин. Вот, и поэтому тезис «политика не женское дело» не представляется сегодня действительно абсолютным анахронизмом.
Мария, ну вось Ольга и Альмира меня амаль пераканали. Какое ваше ставленне? Ці жаночая гэтая справа политика?
Мое меркаванне не будет надто профессийным, а будет крыху агульным, але... Я хочу запытаться, чому вы ввогуле адрозніваеце, скажем так, политику, ну, приватный выпадок, белорусскую политику от таких проявов нашего життя, как белорусский шоу-бизнес и белорусский бизнес. Как мне кажется, у этих сферах, у даденный момент отбываются однольковые процессы, а менавіта является больше ярких женщин, здольных на нечто поуплывать, и это уже не шерые кардиналы, это уже не бэк-вокал, когда мы кажем про... Наприклад, рок белорусский. Это яскравые солистки. И мне кажется, просто я хочу выказать наивную веру у своего поколения. Это поколение 80-х, то есть людей, которые родились в 80-е годы. А мне кажется, сирот, ну, именно людей моей эдукации, людей, которые росли в 90-е, у нас еще выпали некие такие либерализационные штуки. Для нас уже питание гендеру больше близкие до заходних, скажем так. И когда женщины в шоу-бизнесе начинают раскрываться 20-25-30 год, в бизнесе, может, крыху позднее, а у политики наш, ну, час моего поколения прийде, ну, когда вот, ну, по техничных причинах человек не может стать, например, президентом до 35 год. Думаю, что с часом такое ставление изменится, и уже есть конкретные некие такие проявы во всех сферах.
Альмира, вось вы уже пригадали 17-й год и сказали, что 17-го года, так бы мовить, формальных перешкодов для уделу женщины в громадском житті, в политике не было. Ну и саправды, вось, здається, СССР была хіба не першой в свете краиной, якая увяла ровность женщин политичную. Женщины отримали право голосу. Ну уж якое там было голосование, это зрозумелая и особная тема, але вось формальное право было дадено раней за, скажем, Злучаные Штаты, за Великобританию, за Францию. И вось, здається, некоторые поголоски того ставления, яны и зараз заховываются. Ну, вот сказал президент, что у палате представников должно быть 30% женщин. Ну, вот таким чудом неким там так и здарылось. И это, до речи, один из наивысших показчиков в свете. Вот у чем тут справа? Ти это некая особливость Александра Лукашенко, ти это вот такая закономерность, скажем, постсоветской Беларуси. И это, саправды, эмансипация женщин в политике, и это такая вытонченная форма дискриминации.
Тут вы совершенно правы, что многие из тех прав на завоевание которых западным женщинам, в том числе феминисткам, пришлось потратить многие десятилетия, советским женщинам достались слишком легко и быстро. И вот среди гендерных диалетиков действительно нередко обсуждается вопрос относительно того, как мало пришлось за эти права бороться. И, соответственно, вот такого рода эмансипация, которая формально юридически была закреплена в советском законодательстве, вот эта эмансипация, она не была осмыслена должным образом. И мне кажется, что политическая пассивность, помимо того, что есть проблемы, связанные с организацией быта, с малооплачиваемостью женского труда и так далее, вот эта вот политическая пассивность, не осознание женщины, может быть, тех задач, которые женщины могли бы решать в политике, вот это то, что нам досталось в наследие Советского Союза. С другой стороны, я думаю, что говоря о нынешней ситуации, о квотировании, мы прекрасно понимаем, что из квотирования 50% это не изобретение Лукашенко. Это существовало и в советские времена, существует и в разных странах на Западе. Это просто один из примеров позитивной дискриминации. Тут можно спорить, насколько это хорошо или плохо, но позитивная дискриминация нацелена на то, чтобы устранить существующее неравенство в определенной сфере. Либо при найме на работу, либо при политической деятельности и так далее. В чем, конечно, Лукашенко не прогадал спорта, это в том, что женщины в парламенте оказываются более управляемой и лояльной. И вот здесь я, конечно, не думаю, что можно было бы говорить о через проблему квотирования, о проблеме эмансипации. Потому что эмансипация все-таки предполагает осознание женщинами себя как политических субъектов. Мне кажется, что в Беларуси вот такого рода осознания еще не произошло.
Я бы погодилась с господарней Альмирой, потому что сам принцип отбору у парламент 30% депутатов женщин, он мне здается крыху абсурдным таким способом вырешить не с того боку важную проблему. Как зарабить женщин сапраўды действенными сябрами парламенту, треба выховывать у их лидеров, выховывать у их парламентариев, то бок развивать их инициативу, а не, скажем так, призначать сверху, что вось ты пойдешь в парламент. Але покольки наш парламент, коли бы захотел, мог бы на 30% складаться с китайцев, негров, то тут, ну, как бы, нема про что казать. Парламент у Беларуси просто штучным чином набирается.
На хвалях свободы праский акцент. Мы вернемся до темы передачи праз две хвилины. Покуль же нагадаю, тема дня. У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт у развязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. У беларускім МЗС паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ на чале з старшынём парламенцкай асамблеі Жао Саарышам. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Жанчына і палітыка. Тэму абмяркоўваюць кіраўніца віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карач, пісьменніца Марія Мартысевіч і прафесарка Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Альміра Усманава. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Социологичные опытания показывают довольно зауважальную сувязь помеж полом и ставлением до керовника державы Александра Лукашенко. Жанчыны больш схільныя яго падтрымліваць, больш яму давяраць і гэтак далей. Вось на ваш погляд, ці сапраўды гэта так? І калі так, то чаму? У чым тут прычына? Марія, як вы лічыце?
Мне здаецца, што простыя жанчыны, ну і жанчыны ў прынцыпе, яны схільныя захапляцца нейкімі віднымі мужчынамі. Звичайно, у відні категорії відних мужчин трапляють відомі мужчини. Тобто ті мужчини, яких часто показують по телевізори, яких, про яких часто можна читати у газетах. Кашенка, безумовно, штучно це відбулося чи ні, саме відомий білоруський мужчина.
На мій погляд, симпатії до Олександра Лукашенки справді серед жінчин зауважно більш розповсюджені. І це зв'язано з тим, що жінчини бачили, я говорю в минулому часі, да? Бачили у Олександра Лукашенка таку своєособливу жіночу мару про мощного мужчину побач, який клопотився, заботився. Ведаєте, наша держава, да, ще там 5 років назад, вона була вельми соціальна. І ось ці гарантії, некі соціальні гарантії, вони були важливі для жінчин. І для їх Лукашенка менавіто був таким образом мощного, ну, може, не дуже едукованого мужчина, але з такими мощними руками, який завжди допоможе, який буде клопотитися. І вони ось це своє відчування, ці чекання такого мощного мужчина, вони перекладали менавіто на гетих політиків.
Полагаю, що у нас сложився особий міф под названием «Женщина голосует за Лукашенко». Если все-таки у этого мифа есть некоторая связь с реальностью, то я бы, наверное, сказала так. Во-первых, безусловно, нет никаких женских природных особенностей, которые бы объясняли выбор женщин. То есть все это целиком социальные факторы. И когда начинают ссылаться на то, что женщина просто симпатичен, надежный мужчина с усами, вот, я, конечно, нахожу, что это утверждение социологически несостоятельно. Потому что женщины, как бы сейчас поясню, почему. А кроме того, ведь обожание первого человека в государстве – это тенденция, которая присуща очень многим странам. И здесь не только женщины, но и мужчины могут быть также вполне эмоциональны. Так вот, в отношении того, почему женщины голосуют за Лукашенко, я думаю, что сам вопрос следует переформулировать. Они голосуют не за Лукашенко, они проголосовали бы за Васю Пупкина, если бы он гарантировал им сохранение определенных социальных гарантий. Начиная от пособий по уходу за ребенком, переходя к медицинскому обслуживанию, заканчивая там юридической защитой от произвола частного капитала при найме на работу, наличие детских садов и прочее. Ведь худо или бедно, но действующий режим пытается хотя бы сохранить как советская система социального обеспечения, ну или декларативно, неоднократно заявляет о том, что он это делает. А оппозиция даже не делает вид вообще, что ей эти проблемы интересны. Поэтому, конечно, в существующем политическом раскладе многие будут выбирать Лукашенко, ну в данном случае я беру Лукашенко в кавычки, то есть не его, а вот саму модель создания социального государства или хотя бы его имитации.
Альміра сказала про образ батьки нації. Я пропоную поговорити про махчимою, потенційною, евентуальною маті нації. Як ви думаєте, жінчина-політик якого типу могла б привабити білорусів? Ці яни нагул здольне, схильне прийняти жінчину-лідера, мається на увазі агульно-національного лідера. Ну, ось у українців такий лідер є, Юлія Тимошенко, ну і вельми шмат шансів, що яна в ближайший чи не в ближайший час просто стане президентом країни. А у білорусів і у білорусок зрозуміло, якою могла б бути лідерка, лідер жінчина, коли яна махчимая нагул, Вольга?
Мене завжди здивляло, чому у білорусів батька є, а матки нема. І чому яна дагэтуль не з'явілася? Чому у нас такая атрымалася непоўная сім'я ў палітыцы? Я думаю, што наша грамадства зараз больш гатовая да падтрымкі менавіта такога тыпа жанчыны-палітыка, жанчына-маці. Але такая ўсеагульная маці, як вы добра сказалі, маці нацыі. Тут ёсць пэўныя сацыяльныя фактары, які дапамагаюць. Лукашенко потребує все більш і більш. І від чиновників, і від громадства, і від бізнесу. І не ведаю, як ви, я відчуваю, що напруження у громадстві росте. Поглядіть ви сьогодні, які жорсткі приговори у судах. Некий поступок чоловіка і помилка чоловіка, і покарання за цю помилку, вони просто побач, їх нельзя поставити. Це вельми жорстко. Держава не дарує навогул помилок нікому. І, на мой погляд, зараз у громадстві вельми не хапає літості і вельми не хапає милосердності. Не хапає такого гуманізму і просто поваги до людей, які вони є насамрэч. Слабі і, може, часом нелогічні. І гэтым людям потрібна допомога і спочування. І, звісно, їм потрібні соціальні гарантії. Їм потрібна впевненість у тим, що буде завтра. А зараз уже гэтага нема. Час змянився, і Лукашенко, калі
раней ён, можа, сумяшаў гэтыя ролі і бацькі, і маці, то зараз у яго не атрымоўваецца. Зараз у яго пазіцыя менавіта жорсткага бацькі, ці нават отчыма, які патрабуе, а калі што-небудзь не атрымоўваецца, бярэ ў рукі рамень ці яшчэ што-небудзь. І я думаю, што вось гэтая ніша, тып жанчыны-маці, ён ёсць зараз пэўныя патрабаванні і пэўныя чаканні гэтага тыпу. Я ўпэўнена, ён абавязкова гэты палітык з'явіцца. І на мой погляд, гэта будзе тое, што менавіта патрэбна. Гэта будзе той лідар, які зможа павесці грамадства за сабой.
Марія, на ваш погляд, якія якасці, скажам, жанчыны палітыка вось маглі бы, так бы мовіць, патрапіць у нейкі нерв беларусаў, у душу беларусаў, каб вось как бы ключык вайшоў замочак і сказаў: "О, вот гэта тое самае".
В прынцыпе, хачу толькі крыху не пагадзіцца са спадарыня Вольгай, наконт і на вось зараз сказала, што Лукашэнка на дадзены момант ёсць бацькам нацыі, а айчымам нацыі, але не ёсць маці. Мне здаецца, акурат на гэты момант ён прынамсі пазіцыянуе сябе як такую гермафрадытную маці-бацьку нацыі, таму што акурат зараз ён у нас афіцыйна малады бацька-адзіночка, гэта акурат ёсць нешта на кшталт маці і бацькі адначасова. Ну гэта так было такім жарцікам. А наконт вашага пытання пра ключык, ведаеце, я хачу пачаць з прыватнасцю, а потым вывесці на нейкія абагульненні. Я уважліва сачу за публічнай сферай Беларусі і чакаю, калі шчоўкне, так, вось, калі шчоўкне, вось так, я хачу гэтага чалавека ў прэзідэнты. Прычым гэта незалежна ад полу таго, хто прамаўляе, але так атрымалася, што вось такі ключык так шчоўкнуў два разы толькі за апошнія год 5. Першы раз ён шчоўкнуў, калі мы ўсе стаялі на плошчы, і пасля Мілінкевіча, які выйшаў, штосьці лагодненька пашчабятаў нам усім, пасля яго выйшла гаварыць жонка. То есть, ну, нібыта амерыканская такая заходняя мадэль, жонка побач з мужам у адказны момант, так, мы гэта ўсе ведаем з амерыканскіх пратаколаў інаўгурацыі, напрыклад. Але калі яна выйшла, вы не чулі, што пачалося ў натоўпе. То есть, людзі пашлі крычаць: "Да што гэты Мілінкевіч увогуле тут робіць? Вось у яго жонка якая. Вось яе давайце ў прэзідэнты. Гэта ж чалавек, гэта ж прамаўляе, гэта ж, ну, адразу ў людзей падняўся настрой, імпэт". Я зразумела, што атрымалася, што жонка Інна Кулей, яна зрабіла мужа просто вось 100 балаў. Вось акурат у той момант. У момант, калі трэба было вырашаць, трэба было штосьці казаць. А другі момант, як не дзіўна, абсалютна нечакана і смешна гэта атрымалася, але гэта прагляд такога шоу «Снежны загулак 8», першага шоу каналу «Белсат». І там вось сярод усіх іншых прамаўляла Светлана Зеленковская, Анастасія Слуцкая, которая знялася ў такім сумнавата вядомым беларускім блокбастеры. Але як выявілася, яна і ў жыцці, магчыма, такая Анастасія Слуцкая, которая ў адказны момант возьмеш, таму што яе прамова была мне вельмі здзівіла. То есть гэта вельмі моцная жанчына, і напраўду вось такую жанчыну я хацела бачыць лідарам. Вось мне здаецца, што самы такі адказны момант, ну, асабліва зараз у беларускім жыцці, гэта рэальна чалавек, які выйдзе і, ну, скажам так, уселіць у народ веру. І я катэгарычна хачу сказаць, што в принципе, беларускім прэзідэнтам павінна быць жанчына. То есть, мне здаецца, што гэта без варыянту твоего нават.
Я всецело поддерживаю уже прозвучавшую мысль о том, что сейчас у нас есть только одна альтернатива, вернее, должна быть только одна альтернатива, что следующим кандидатом президента должна быть действительно яркая женщина. Я думаю, об этом уже лет 5, особенно учитывая печальное положение в нынешней, как бы, ситуации с оппозицией. Вот. И мне кажется даже странным, что до сих пор не появилось, или вернее не стали видимыми публично вот все эти женщины, которых мне тоже приходилось видеть, о чем говорила Мария. И я тоже думаю, что есть потенциально энное количество женщин, которые могли бы претендовать на эту роль. Конечно, во-первых, я думаю, что если, например, мы посмотрим на то, кого выбирают сейчас в странах вокруг нас, или вообще там даже начиная с Америки, мы видим, что приходит поколение людей, во-первых, профессионалов, скажем, в Литве сейчас активно обсуждается вопрос о том, что Даля Грибаускайте, еврокомиссар по финансам, имеет наивысшие шансы для победы в президентских выборах. И это связано в первую очередь как раз не с тем, что она женщина, или там носит определенную одежду, или выглядит определенным образом, а с тем, что она один из самых сильных профессионалов, скажем, в области экономики и финансов, у которого действительно вся политическая карьера была связана в первую очередь вот с реализацией этих профессиональных знаний и умений. С другой стороны, конечно, можно посмотреть и на другого профессионала, скажем, на Юлию Тимошенко. Я иногда, с одной стороны, жалею, что у нас нет таких харизматичных фигур, потому что, что и говорить, Юлия Тимошенко совершенно успешным образом, очень интересным образом эксплуатирует свой, я бы сказала, женский капитал, вообще свою феминность и сексуальную привлекательность. Вот. Но, с другой стороны, она также, в первую очередь, просто профессиональный человек. Так что, говоря вот о том, за кого белорусы могли бы проголосовать, я думаю, что, несмотря на весь этот образ белорусов как общество, которое живет по инерции, мне кажется, что мы могли бы сейчас проголосовать за принципиально новый тип женщины в политике. То есть это не так дама с начесом и как бы выглядящая, как вся советская или поздняя советская номенклатура, а это, скорее всего, достаточно молодая, самостоятельная, с хорошим очень образованием и действительно с профессиональным опытом женщина, которая могла бы в том числе и в риторике просто выглядеть сильным кандидатом. Вот. Но я думаю, что по главу угла действительно надо поставить активность, осознание себя субъектом и высокий профессионализм.
Выслухали пражский акцент. У дискуссии брали удел керавница Витебской организации АГП Вольга Карач, письменница Мария Мартысевич и профессор Европейского гуманитарного университета Альмира Усманова. Вел передачу Юрий Дракохруст.